ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا درغستيال برنامج كدعدوين كدنيدا وحليدان او كليا marka laga reebo maalinka jumcaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga al-furqaan wasadanka bisha saddexaad sanadka 1446 iyo 6 hijriyada qodobada maanta oo qamisa barnaamijka aad ku dhageysataan waxa kamida duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 363 iyo 3 oo xiriira iyadoo ay dhacaan dagaal dhaxmaray ciidamada yahuuda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta. In ka badan 10 askari oo yuhuud ah oo lagu dilay iska horimaadyo ka dhacay koonfurta Lubnaan, muassasada Az-Zallaqa garabka urubaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo baahisay filan cusub oo lagu soo bandhigayo weeraro qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka Niger, yuhuud ah oo qorsheynaysa inay weerar ku qaado Iran maalmaha soo socda. Dowladda Ruushka oo sheegtay inay dhulka soo dhigtay in ka badan 100 diyaaradood oo daroon ah oo ay ku soo weerartay Ukraine, weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas oo lagu qaaday safaarada yuhuuda ee dalalka Sweden iyo Denmark oo ka wada tirsan qaarada Yurub. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysataan warbixin ku saabsan maxay tahay sirta ku jirta la wareegitaanka Mareykanka ee dhaqaalaha dunida. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha yahuuda ah ee ka dhanka muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 363 oo xiriira iyadoo ay dhacaan dagaal dhaxmaray ciidamada yahuuda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuuda ee ka wada marinka Qasa. Waxaan maanta Khamiis ah dalka kaana ku beegan maalinkii 363 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa dagaallo 24-kii saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Qasa iyo guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee muqaamada oo faafayn ka bixisay howlgalkii ka dhacay Yafa oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen wax ka badan 20 yahuud ah. Aan ku hormarno duqeymaha xerada Shaad ee ku taala galbeedka magaalada Qasa, duqeyna duxugan oo xagga cirka ay ka geysteen maamulka saynada yahuuda, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 5 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Waxay sidoo kale duqeyn ka geysteen ciidamada yahuuda wadada 8-aad ee magaalada Qasa, waxaana duqeyntaasi gaar ahaan waabartay dhismo ku yaala bartamaha magaalada, taas oo ay gabadsanayeen 100 ruux oo barakacay Allah. Waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaare kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac tiro beela, halka sidoo kale jireen dad koox xanniban burburka dhagaxaanta hoostooda. Madrasiyana lagu magacaabo Iwa oo ku taala magaalada qadiimiga ah ee Dilbalax ayaa sidoo kale yuhuuddu ka geysteen duqeyn bahalnimo wargagax ku abuurtay dadkii ku sugnaa madrasada, waxaana halkaas ku shahiiday dadaad fara badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay maalintii shalay gudaha u galeen magaalada labaad ee ugu weyn marinka Qasa oo ah Khan Yunis, waxayna halkaasi ka geysteen gobad falle kala duwan oo shacabka ay kula kaceen. Sidaan xogaa ku helayno, waxay halkaasi yuhuudda ka geysteen burbur ka dhanna guryaha ay degan yihiin dadka reedka ah iyo sidoo kale toogashay ku dilin dadaad u fara badan oo shacab ah. Ila wareedyo caafimaad oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in weerarka ay maalintii shalay yuhuudda ku qaadeen Khan Yunis ay ku dhinteen wax ka badan 13 ruux oo shacab ah, kana kooban dumar iyo caruur aan waxba galabsan, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale. Bartamaha marinka go'doonsan ee Qasa iyo sidoo kale yuhuudda ka geysteen duqeyn ay ku beegsadeen madarse kale lagu magacaabo Sawari Hawayna ku taala xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. Waxaan halkaas ku sugnay xilliga ay duqeyntu dhacay si dad aad u badan u barakacay Allah. Duqeynta ayaa waxa sababtay dhimasho dad aad u fara badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. Dadka halkaas ku shahiiday ayaa waxa kamid ah haweenay Falastiiniyada ah. Sidoo kale waxay ciidanka Yuhuuda subaxii hore maanta duqeyn ka geysteen markaska Al-Amal ay ku sugnayeen dad aad u badan oo barakacay Allah. Halkaas ayaa wuxuu waa hooyo gabaad ay ka galaan duqeymaha cashwayga ay geysanayaan diyaaradaha saynada xaqiiqinta. Waxana duqeynta markaskaasi ka dhacday ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale oo kamid ahaa barakacyashii markaskaasi ku sugnaa. Duqeyn xoogan ayaa ciidanka Yuhuuda ka geysteen magaalada Gaza. Waxana ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkee ku dhaawacmeen kuwa kale. Sidoo kale wixii ciidamada Yuhuuda duqeymis xigxiga ku qaadeen deegaanka ku yaala marinka Gaza, waxana duqeymahaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riida halkee ku dhaawacmeen kuwa kale. Waxay sidoo kale Yuhuuda weerar aad u xoogan ku qaadeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, halkaas oo kala shay qasaris kugu jira shuhada iyo dhaawacyo tarabeel ah. Duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay sidoo kale ciidanka Yuhuuda ka geysteen xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday sidii wararkan ugu soo gaarayaan 3 ruux oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwa kale badan dumar iyo caruurna ay kamid yihiin. Duqeynta laga soo tabinayaa Nusayraad ayaana waxa si gaar ah u beegsatay madarsay dad shacab ah gabaadsanayeen. Xasuuq aad u daran oo ciidanka Yuhuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxa sababay istishaadka toobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. Guud ahaan xasuuq ay ciidanka Yuhuuda geysteen 24 saac la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 5 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 89 ruux oo 59 kamid ay ku shahiideen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, halkay dhaawici kala duwan soo gaareen wax ka badan 165 ruux oo kale, sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 41,689 ruux, halkay dhaawacuduna marayaan in ka badan 96,625 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay in dagaalka gardarada ay ka soconaya Gaza oo galay 12 bilood oo xidhiidh ah oo weli ay si isku mid ah u duqeynayaan Yuhuuda min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Taqriirka maalinlaha ee soo saaray wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ayaana muujinaya xasuuq 24 saacadaha ay geysanayaan ciidamada lagu carbiyey daadinta dhiigga abriyada ee ka kooban dumarka iyo caruurta. Guud ahaan tirada shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ayaana waxay gaarayaan in ka badan 137,000 oo dumar iyo caruur u badan. Sidoo kale waxaa jira 19 ruux oo ku saxniban burburka dhagaxaanta hoostooda. Welina waxaa Gaza ka socda xasuuqa xushlimada iyo duqeymaha cashwaayiga ay geysanayaan diyaaradaha maamulka saynada Yuhuuda. Maalmaha iyo saacadaha soo aadana waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha gaaraya dadka reer Gaza. Ciidamada Yuhuuda, siyaasiyiintooda iyo wasiiradooda ayaa wax isku dardaarmeen in la joojin gumaadka loo geysanayo haweenka iyo caruurta. Dhanka kale, guutada Cizuddin Al-Qassam waa garabka military ee kooxaha muqaamada ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii cuslaa ee ka dhacay Yafa, kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax ka badan 20 Yuhuud ah. Guutada ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in weerarkaasi ay fuliyeen 2 deegaanyahan oo ka tirsan guutada. Magacyadooda ayaa ku kala sheegtay Maxamed Rashid Miski iyo Axmed Cabdi Fattaax oo labadooduba ka soo jeeda magaalada Al-Qaliil ee koonfurta daanta galbeeda. Bayaanka ay soo saartay Al-Qassam oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri howlgalkan ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu kiyaanka saynada gaaray dharbaha xanuun badan oo kaga imaatay dhanka dowladda shiicada ee Iiraan. Al-Qassam ayaana shaacisiyeen howlgalkaasi ku nafwayeen 7 ka tirsan maamulka saynada Yuhuuda halka ay ku dhaawacmeen wax ka badan 16 kale oo qaarkood ay ku sugan yihiin dhaawacyo halis ah, kuwa kalena yihiin dhaawacyo dhexdhexaad ah. Guutada Al-Qassam ayaa waxay sidoo kale tafaasiil dheeriya ka bixisay qaabka uu dhacay weerarka, waxayna sheegtay in dagaalyahanadooda ay u suuragashay inay gudaha u galaan dhulka uu gumaystay Yuhuuda xoogga ku haysto, waxayna halkaasi tuuray ku dileen mid ka mid ah ciidamada saynada Yuhuuda waxayna ka furteen hubkii watay iyagoona howlgalka halkooda ka watay. Waxayna sheegay in labada dagaalyahan ee ka tirsan guutadooda ay sii guda galeen fulinta weerarkii qorshaysanaa iyagoona si gaar ah u beegsaday goobo muhiim ah. Mid ka mid ah weerarada ayaa sheegay inuu ka dhacay agagaarka boosteejada laga raaca tareenka ee magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen saynada Yuhuuda. Waxayna halkaas si firfircoonida uga geysteen hawshii wax la saarnaayeen iyaguna toogasho ka bilaabay goobta. Al-Qassam ayaana bayaanka ay soo saartay waxay soo dhacisay goodis adag oo ku wajahan Netanyahu iyo kooxdiisa. waxna sheegeen weerarada ciinkan oo kale ay sii socon doonaan kuwaas way fulinayaan caruurtii iyo jeeshkii ay ka tageen hogaamiyeyaasha kale ah Ismaaciil Haliye iyo Saalax Al Caruuri oo ay labaduba iqtiyaal ku dileen sahaynada dulmiga badan. Waxay sidoo kale sheegteen weerarkan loogu argudayay hooyooyinka iyo caruurta yuhuudda ku dhibaateen ee soomaalinka Gaza iyo daanta galbeedda, waxayna wacad ku martay inay indhahooda ku arki doonaan meydad daadsan wadooyinka magaalooyinka ay xoogga ku haystaan gumaystaha yuhuudda. Gabagabadii waxay warbaahinada yuhuudda soo warinayaan in Maxamed Rashiid Miski oo ka mid ahaa labadii halyey ee fuliyey weerarka uu ku shahiiday rasaasay isdhaafsadeen ciidamada sahaynada yuhuudda, isagoo 19 jir ayuuna dunida soo gootiyey, halka Axmed Cabdifataax Alhaymooni ay gacanta ku dhigeen ciidamada sahaynada yuhuudda kadib markii uu soo gaaray dhaawac halis ah. Allahna ka soo badbaadiyey gacmaha sahaynada yuhuudda ee xaqidiinta. Haddaba camaliyadan ayaa waxay ku biiraysaa howlgallada ugu firfircoon ee Al-Qassam fulisay inta uu socday dagaalka gardarada ee yuhuuddu ka wado marinka Gaza, waxayna sidoo kale maamulka sahaynada yuhuudda ee ku caan baxay dadinta dhiigabriyada ku noqonaysaa jab kale oo ay waayuhuuda ka sheekeeyaan bog madowayna ku qoran taariikhyahanadooda. Madaxda iyo mas-uuliyiinta maamulka yuhuudda ayaa wuxuu weerarkan ugu noqonaya su'aal kale oo aysan jawaabteedi haynin. Dadka yuhuudda ayaana waxa oo dhmoowaya hadallada ay jeedinayaan mucaaradka xukuumadda Netanyahu, kuwaasoo mar walba sheegaya in Netanyahu uu yuhuudda ku sii wado halaagan laga soo laabanaynin. Sidoo kale waxaa la rumaysanayaa in howlgalkan bareekeysan uu wax badan ka bedeli doono wejiga dagaalka ka socda marinka Gaza, isagoona in badan oo ka mid ah jabhaadka ka dhisan Gaza daanta galbeed iyo guud ahaan dhulka Falastiin ku dhiirigelin doono inay fuliyaan weeraro kuwani la mid ah oo ay ku xanuunjiyaan gumaystaha sahaynada yuhuudda ee muddada qarniga ku dhugumaadka iyo xasuuqa ku hayo shacabka muslimiinta. Allahna waxaan weydiisanaynaa inuu walaalaheena muslimiinta u gargaaro uguna hiiliyo cadowgooda. Dhowaanayeena hed markii dadaad u cadhaysan oo shacab yuhuudda iskugu soo baxeen afaafka hore madaxtooyadu ku sugan yahay Netanyahu, iyaguna diidan sii socoshada dagaalkan dhammaadka lahayn ee ciidamadooda kaga jiran marinka goodoosan ee Gaza, waxayna Netanyahu iyo wasiiradiisa ku safkaa ka dalbadeen in dagaalka marinka la soo gabagabeeyo oo ciidamada yuhuudda laga soo saaro hoodka ay ku laadeen ee Gaza.
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Waad mahadsantahay Haashim. Maalintii shalay weerar culus oo u dhexeeyay askarta Yahuudda iyo ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta waddanka Lubnaan. Weeraradaas oo ah kuwa dhabagal ah ayaa waxaa askarta Yahuudda lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana lagu kalifay inay dib uga soo baxaan mid ka mid ah deegaanada ay duulaanka ku tageen. Warar la helayo waxay sheegayaan in ugu yaraan 14 askari oo Yahuudda ah ay ku jiraan saraakiil halkaasi lagu dilay, halka ay jiraan dhaawacyo intaa ka badan sida ay ku warramayaan masaadirta. Tirada ka badan 10 ee maamulka gumaystaha Yahuudda laga dilay wuxuu ka qirtay oo keliya 8 askari oo saraakiil ku jiraan. Maamulka Yahuudda ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo weeraradaas, halka uu dafreeyo gaashaanka u daruuray khasaaraha kale ee soo gaaray. Warar laga helay Yahuudda xoog lagu dejiyey deegaanada dhaaxad beeneedka u dhexeeya Lubnaan iyo Falastiin, gaar ahaan aagga ay dagaalada ka socdaan, ayaa tilmaamaya in dadka Yahuudda ay soo sheegayaan in 14 askari oo Yahuudda halkaasi looga dilay. Kayaanka sahyuuniga ayaa faafiyey qaar ka mid ah magacyada askarta iyo saraakiishii ku dhintay dagaaladii shalay, jagooyinkooda iyo halka ay ka soo kala jeedaan. Waxaa xusid mudan in askarta iyo saraakiisha Yahuudda ugu dhintay dagaaladii shalay tiro badan oo ka mid ah ay yihiin dhalinyaro 20 sano jiro ah. Muuqaal lagu baahiyey warbaahinta ayaa muujinaya in ta uu leegyahay khasaaraha culus ee gaaray maamulka mujrimka ah ee dhiigacabka uu hogaamiyo Benyamin Netanyahu. Muuqaalka ayaa laga dheehanaya laba diyaaradood oo nooca qumaati u kacay, loo yaqaano helikopterka, kuwaas oo la arkaya iyagoo daabulaya meydadka iyo dhaawacyada ciidamada Yahuudda. Geeska kale, muwaasasada Zalaqa ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada Niger. muwaasasada warbaahineeda Zalaqa oo ah garabka warbaahineeda ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa baahisay isdaar cusub oo xiiso badan, kaasoo la daawan karo 13 daqiiqo. filimka ayaa soo bandhigaya ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin oo weerar isku qaaday xero ballaaran oo isku horan ah ayna ku sugan yihiin askarta ku cambaxay laynta dadka shacabka ah ee xukuumadda Niger. Muwaasisada Zalaqa, iyadoo adeegsanaysa taqniyad sareysa oo lagu duubay diyaarad dronis ah, waxay ku soo bandhigaysaa saldhigga ciidamada Niger oo si adag u ikhtixaamayaan askarta Nusratul Islaam. Kaamirada muwaasisada Zalaqa ayaa soo qabanaysa ciidamo isku dhex yaacsan oo mid waliba garan lahaa halka uu ku baxsan lahaa iyo goobta lagu soo daatay.
تيأسوا من روحه لا تبرحوا جبل الرمى هل أرجع دمع الشهيد ولملم الحزن الشتات أو صد بيت الشعر قصفا أو غزا في المعمعات هل ضمد اللحن الجراح
askarta Niger ayaa la arkay iyagoo jabsanaya gidaarada isku geedaameen kadib markay dhinacyada kaga soo daateen ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin oo rasaasta noocyadeeda kala duwan hubinaya askarta Niger oo iyagoo dhig la qabtay lahayn ka firxanaya fagaaraha dagaalka. Waxyaabaha xusida mudan ee videoga Zalaqa baahise laga dheehanayo waxaa ka mid ah gaari gaashaaman oo noocan xabada karin ah ayaa la arkay isagoo jiiraya boqolaal saaxiibadiisa ah oo xaaladda ku cakiran dushoodan ay ku hoobanayso xabada mujaahidiinta.
واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا احمل البارود واهتف ما عرفنا المستحيل واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا الله اكبر ايقظ هذا الغثاء الله اكبر كبروا اعلوا النداء الله اكبر ايقظ هذا الغثاء الله اكبر كبروا اعلوا النداء كبروا اعلوا النداء كبروا اعلوا النداء لا تحاور فالوغى لا تبتغي قالا وقيلا ليس للحوثي الا الرمح والسيف الصقيلا لا تحاور فالوغى لا تبتغي قالا وقيلا ليس للحوثي الا الرمح والسيف الصقيلا الله اكبر.
Filimka cusub ayaa muujinaya farxadka askarta Niger oo dhig la qabtay lahayn kuwaas oo saxaraha lama deegaanka ay ku baratamayaan ee ay dadka muslimiinta ku dhibaateynayeen. Askarta qaar ee baxsanaya ayaa ku zaxfinaya saxaraha iyagoo xitaa awoodi waayay inay sare joogsadaan. Dagaal saacado qaatay oo faraha isaga gubtay kadib ciidamada militariga jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa si buuxda ula wareegay saldhigga iyo agabkii yile oo isugu jira gaadiid nooca qafilan oo xabada aan karin ah iyo agabyo militari. Jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa muddooyinkii tagay qaaday weeraro waaweyn oo galaaftay nolosha askar badan oo xukaamta ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika. Nusratul Islaam ayaa isku ballaarisay dhul ballaaran oo dhaca mandiqada, kuwaasoo ciidankii joogay isaga farxadeen baqdin ay ka qabaan ciidamada militariga jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin. Dhinaca kale, Yahuud ayaa qorsheynaysa weeraro inay ku qaado Iiraan maalmaha soo socda. Wargeyska Yadiicood Axrinood ee uu leeyahay maamulka Yahuuda ayaa sheegay in madaxda kayaanka sahyuuniga ay ka tashanayaan sidii ay weerar u qaadi lahaayeen Iiraan maalmaha soo socda. Warbaahinta Yahuuda oo soo xiganaya ilo siyaasiyiin ah ayaa sheegay in golaha wasiirada ee maamulka gumeystaha Yahuuda ay go'aan ku gaareen in la weeraro Iiraan, iyagoo tilmaamay inay sameyn doonaan falcelin adag oo ku aadan weerarkii gantaalada ahaa ee habeenkii Talaadada ugu yimid xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan. Warbaahinta Yahuuda ayaa sheegaysa in Mareykanka dhankiisa kaga jira isla markaana aragti ku leeyahay weerarka ay qorsheynaysa Yahuuda inay Iiraan ku qaado maalmaha soo socda. Marka laga hadlayo goobaha ku yaala Iiraan ee Yahuuda rabto inay beegsato, wuxuu wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka isagoo soo xiganaya saraakiil Ameerikaan ah iyo kuwa Yahuuda sheegay in kayaanka sahyuuniga uu beegsan doono saldhigyada ciidamada Iiraan meelaha laga soo saaro shidaalka ee xukuumadda Shiicada ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Iiraan Mas'uud Basashiyaan ayaa isagana dhankiisa ku goondeeyay inuu qaadi doono weerarka culuskii hore haddii kayaanka sahyuuniga uu jawaab ka bixiyo kii la kulmay Talaadadii la soo dhaafay. Isku soo wada duubay warkan wuxuu imaanayaa iyadoo habeen hore magaalooyin badan oo ka tirsan dhulka xoogga ku heysto maamulka Yahuuda ee Falastiin lagu weeraray boqolaal gantaal oo ka yimid dhanka Iiraan, lana aaminsan yahay inay khasaare geysteen balse Yahuuda qarsanayso. Gantaaladii ku hoobtay habeenkii Talaadada dhulka xoogga looga heysto muslimiinta Falastiin ayaa gaaraya 250 gantaal oo nooca loo yaqaano balaastikada, kuwaas oo maamulka Yahuuda khasaare xooggan gaarsiiyeen. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay in ka badan 100 diyaaradood oo dronis ah oo ay ku soo weerartay Ukraine. Xukuumadda Ruushka ayaa sheegtay in difaaceeda cirka uu xalay ka hortagay islamarkaana dhulka soo dhigay 113 diyaaradood oo ah nooca duuli la'aanta ah. In xalay diyaarado ay leedahay Ukraine ay ku soo weerartay ilaa iyo 4 gobol oo ka tirsan Ruushka, kuwaas oo ay sheegtay in la soo riday islamarkaana gobol kasta ay ku soo rideen tiro diyaarado ah. sida lagu xusay warka ka soo baxay dawladda Ruushka. Wasaaradda Difaaca Ruushka sidoo kale bayaanka ay soo saartay kaga hadashay sida loo soo kalriday diyaaradaha Ukraine iyo gobol waliba inta ku soo dhacday waxayna sheegtay in ka badan 37 diyaaradood ay ku soo dhaceen gobolka Belgorod xilli ay dul heehaabeen 25 kalena lagu soo riday gobolka Voronezh 14 kalena lagu soo riday gobolka Korsak halka mid kalena lagu soo riday gobolka Bryansk dhinaca ciidamada Ruushka ayaa shalay ku dhawaaqeen askarta Ukraine kala wareegeen magaalooyin cusub oo ku jiray gacanta Ukraine xilli hore uu qabsadeen magaalada Ugladar ciidamada Ukraine oo ahayd xarunta saadka waana ayay markay ciidamada xukuumadda Kiev bartay ku leeyeen telegramka soo dhigay bayaan ay soo dhigan ku sheegeen in nidaamkooda difaaca hawada dhulka soo dhigay 70 diyaaradood oo drones ah kuwaas oo dhamaantood damacsanayna isu qirxiyaan magaalada caasimadda ah ee Kiev ugu dambeyntii weeraro loo adeegsay qaraxyo rasaas ayaa lagu qaaday safaaradda Yahuud ee dalalka Sweden iyo Denmark oo ka tirsan qaarada Europe hadii aan ku bilowno weerarka Denmark waxaa habeen hore laba qarax ka dhacay meel u dhow safaaradda maamulka Yahuud ee ku taala caasimadda dalkaas ee Copenhagen sida laga soo xigtay ciidamada booliska ee dalka Denmark Yahuud halkaas joogta ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan waxayna ka baqayeen in gudaha loo soo galo safaaradda danjiraha Yahuud ee safaaradda Denmark ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay qaraxyada ka dhacay meel u dhow safaaradda dhanka waddanka Sweden waxa isna la sheegayaa in talaadadii rasaas la beegsaday safaaradda caasimadda waddankaas ku taala ee maamulka gumeystaha Yahuuda labada dhacdo lama sheegin khasaaraha nafeed ee ka dhashay mana cad cid sida rasmi ah oo dambeysay ama u sheegtay mas'uuliyadda weeraradan ka dhacay wadamada Denmark iyo Sweden waxina booliska labada wadan sheegeen inay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan weeraradan cid ka dambeysay iyo goobaha laga soo abaabulay intaba naceebka loo qabay Yahuuda ayaa ku sii kordhaya wadamada Yurub iyo Amerika maadaama cid aysan waxba u hanbiyeen dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda waan ku soo gudbina wararkii ugu dambeeyay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وهغاغ ولي وحد دغيسنسان برنامج كدعدوينكا دونيدا وحونا دنكغا امانيا ورباهينتا اسلامي الفرقان مركان وحد كسو دواتان وربحن كسابسان ومحيسرتا كجرتا لوريغتان كامرايكان كايا دقالها دونيدا وحانا وربحنتا سو جيدان يا محسن حسن حاجي
دقال كدقالة ايا كمي ده دقال لدى قوة دقوة اذاق اي اذنها دحمري الى ما انتا نكدح علوسان duulanada iyo hagaardamooyinka ay had iyo goor isku qowlaan nidaamyada isayaayaana waxa mar waliba ka marnayn cunna qabateynta dhaqaale muhiimada uu iqtisaadka leeyahay ayaana waxa mararka ah weedha tirahda ninkii qoodkiisa hanta isaga ayaana qaraarkiisa hanta gacan ku haynta dhaqaalaha caalamka iyo gumeysiga casriga ah ee hantida oo ay ku shaabadeysan tahay dawladda Mareykanka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah sumadaha ugu muuqda ee uu leeyahay qarnigii 20aad ee ina dhaafay haymanada dhaqaale ee dawladda Mareykanka ayuuna adduunka la daalaanacayaa ilaa xilligan aynu maanta noolnahay Mareykanka ayaana ciyaaro kaalin aasaasi ah oo ku aadan qaabaynta dhaqaalaha caalamiga ah waxaana midani u suuragelisay cawaamil dhowr ah iyo asbaab kala duwan oo ay ugu horeeyaan siyaasadda militariga iyo tiknoolajiyada ay ku naaloonaysa dawladdan galbeedka ah haymanada dhaqaale ee Mareykanka ku haya cirifyada dunida ma ahan mid ku imaatay si sudfa ah ama waafilasho la'aan ah balse waxa ay ahayd natiijo ka dhalatay siyaasad iyo shirqowle ay maleegeen madaxdii ku soo hoyatay waxa loogu yeeray aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka sida tafawuqa Mareykanka ee tiknoolajiyada iyo awoodda askari oo lagu sii daray nidaamka maaliyadda dawliga ah iyo calaaqaadka Washington ay la leedahay dawladaha kala duwan ee caalamka xilligii ugu horeeyay ee uu Mareykanka qaaday tilaabadiisa uu ku doonayay in uu ku haymaneeyo dhaqaalaha adduunka waxa ay ahayd sanadkii 1944 qolkaasi oo dunida galbeedka iyo qaarada Yurubba uu ka soo dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida xilligaasi ayayna badanka dawladaha tunka weyn ee caalamka waxa ay ahaayeen kuwa burbursan isla markaana taagdaran dhaqaale ahaan sababa ku aadan dagaalka ragaadiyay dhulkooda balse dawladda Mareykanka ayuu dagaalka labaad ee dunida u dhamaaday iyada oo dhaqaale ahaan xoogan maadaama iyada dhulka ay ka arimisa uusan martigelin wax dagaalo ah siraacaadka ugu badan ay kaga jirtay meelo ka baxsan dhulkeeda qodobkan ayaana Ameerikaanka u fududeeyay in dawladaha Yurub ee la luudaayay saboolnimada ay ka saaciidaan soo kabashadooda dhaqaale tallaabadan ayaana Mareykanka uga dhigneen gurmad dhaqaale oo uu u sameeyay dawladaha bahwadaagti ay yihiin ee qaarada Yurub yoolka raisiga ah ee ay lahaayeen madaxdii Ameerikaanka ayaana ah in ay arintani ku ballaariyaan nufuudkooda siyaasi iyo kan dhaqaale ee ay ku leeyihiin Yurub. Sidoo kale heshiiskii dhaqaale ee Brighton Woods kaasi oo dhacay sanadkii 1944 isla markaana u dhaxeeyay dawladihii gacanta sare ku yeeshay dagaalkii labaad oo ay murtidiisuna ahayd in warqada doolarka ay gasho booska dahabka loona isticmaalo sidii cumlad dawli ah ayaa Mareykanka u horseeday in ay sii bulaasho awooddiisa dhaqaale ee caalamka dhanka kalena uu ku takrifalo ganacsiga iyo isweydaarsiga adduunka. 1945 wixii ka dambeeyeyna warqadda cagaaran ee doolarka ah ayaa ka gudubtay lacag maxalli ah oo laga isticmaalo hal dowlad iyadoona noqotay cumle caalami ah isla markaana laga helo dowlad waliba oo dhacda adduunka iyo bangiyadeeda. Dowladihii xilligaasi jiray ayaana doolarka u qaadan jirin cabsi ay ka qabaan Mareykanka balse doolarka ayaa xilligaasi ahaa mid mutawafir ah dhanka kalena laga heli kara suuqaqa adduunka. Qodobka labaad ee aasaasiga u ah haymanada Mareykanka ee dhaqaalaha adduunka waxa uu ku hoos daaban yahay awoodda caskari ee ay leedahay dowladani galbeedka ah. Gobollada isku tagay ee qaatay magaca Mareykanka ayaana waxa ay leeyihiin ciidanka ugu tirada badan ee dowladaha adduunka, kuwaasi oo ay qaarkood ku sugan yihiin manaatiq kala duwan oo caalamka ah si ay u ilaaliyaan danaha gurnacan ee Mareykanka isla markaana ay Washington wujuudkooda uga sameysay dakhli lacageed oo aad u tiro badan. Awooddan militari ee uu leeyahay Mareykanka ayaa sidoo kale xukuumadda aqalka cad u soo jiida nufuud dhaqaale oo toos ah iyo mid aanan toos ahaynba. Dowladaha adduunka ayaana iyaga oo ku go'aan qaadanaya awoodda militari ee Mareykanka waxa ay miciin bidaan lacagtiisa doolarka ah oo ay isleeyihiin waa midda ugu damaanadda adag cumlaadka lacageed ee dunida. Nidaamka maaliga ah ee Mareykanka ayaa isna ka mid ah cawaamisha ugu horreeya ee Mareykanka ka dhigay mid hogaamiya dhaqaalaha dunida. Waxaa loogu yeero bangiyada caalamka iyo suuqaqa asuumka ayaana waxaa hogaamiya xubno Ameerikaan ah oo bangiga adduunka ee Wall Street tan iyo aasaaskiisii 80 sano ka hor waxaa maamula mas-uuliyiin ka soo jeeda gobollada kala duwan ee Mareykanka. Gacan ku haynta teknoolojiyadda ee dowladda Mareykanka ayaa iyadana ah cunsur kale oo ay ahmiyadiisa aad u ballaaran tahay marka laga waramayo haymanada Ameerikaanka ee hantida adduunka. Shirkadaha teknoolojiyadda kuwada ugu waaweyn ayaana laga leeyahay dalka Mareykanka sida Apple, Amazon, Google, Facebook iyo Microsoft, kuwaasi oo dhammaantood u xagliya danaha gurnacan ee Mareykanka isla markaana u jaajuusa ilaha kale ee laga soo waarida dhaqaalaha adduunka. Dhanka ganacsiga gacan ku haynta dhaqaale ee dowladda Mareykanka ayaa ku dhisan in gacanta lagu dhigo shirkadaha ugu waaweyn ee maamula suuqgeynta badeecadaha kala duwan ee dunida. Shirkad ganacsi oo ay jinsiyadkooda kala duwan yihiin isla markaana ay daaha gadaashiisa ka maamusha Washington ayaana ka furan cirifyada caalamka. Awoodda Mareykanku ku leeyahay dhaqaalaha adduunka ma ahan mid ka go'an siyaasadda. Mareykanku waxa uu leeyahay shabakad ballaaran oo isbahaysi caalami ah oo gacan ka geysata xoojinta saameyntiisa dhaqaale iyadoo loo marayo heshiisyada ganacsi iyo isbahaysiga militari iyo kan siyaasadeedba. Dowladda Mareykanka ayaana iyada oo ka duuleysa calaanqaadkeeda dalalka kale waxa ay xaqiijin kartaa helitaanka suuqaq cusub isla markaana ay geysa badeecadeeda. Sidoo kale heshiisyada laba geesoodka ah iyo calaaqaadka dhaqaale ee uu Mareykanku la leeyahay dowladaha kale ayaa ka saacida in uu haymaneeyo dhaqaalaha adduunka isla markaana uu saameyn ku yeesho iqtisaadka dowladaha kale ee caalamka. Iyadoo ay jiraan cawaamishan oo dhan, dhanka kalena u adeegaya danaha dhaqaale ee Mareykanka, haddana dowladda Mareykanka ayaa wajahaysa taxadiyaad iyo halisyo ballaaran oo hadidaya kaalinteeda hogaamineed ee dhaqaalaha adduunka. Dowladda Aasiyaanka ah ee China ayaa tartanka ugu ballaaran kula jirta Mareykanka, iyadoona sanadihiina dhaafay majaalaad badan oo wax soo saarka dunida ah kaga hormartay Mareykanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin tiknoolajiyadda, soo saarida tamarta iyo ganacsiga caalamiga ah. Sida ay muujinayaan daraasaad kala duwan oo ay soo saareen macaahid ka faallooda dhaqaalaha Mareykanka iyo kan dunida oo ay ugu horreysa Baytarason, dhaqaalaha Mareykanka ayaa wajahaya hoos u dhac ballaaran iyo khasaarooyin isxiga sida horumarka uu Shiinaha ka sameynaya suuqaqa caalamka iyo heshiiskii 50 sano socday ee Petro Dollar kaasi oo u dhexeeyay dowladda Mareykanka iyo xukuumadda Aala Sacuud oo dhigayay in shidaalka lagu iibiyo kaliya doolarka Mareykanka.
14 years ago, the U.S. economy was a bloated dinosaur. 12, 14 years ago, we collectively produced a modest quality good. We were selling it to the world at a high price.
Afar iyo toban sano ka hor, dhaqaalaha Mareykanku wuxuu ahaa mid la mid ah xayawaanka dinosaurka ah oo dhaqaale badan ayaan lahayn. Badeecooyin badan waa aan soo saari jirnay. Adduunka ayaana u soo geyn jirnay. Waxaana badeecooyinkaasi ku iibin jirnay lacago dollar ah oo aad u tiro badan. badeecada aan lacagaha badani ku heli jirnay waxay ahayd mid ay tayadeedu hoosayso, oo yacni juhdi badan uusan ku bixin. Waxaan caalamka kaga iibin jirnay lacago aad u badan, taasi oo maanta meesha ka sii baxayso.
Ugu dambeyntii, haymanada dhaqaale ee uu Maraykanka ku hagardaameeya dowladaha caalamka ma ahan keliya natiijo ka dhalatay tafawuqiisa dhaqaale iyo kiisa tiknoolojiyadeed, balse waa manduuma dhammaystiran oo ka kooban awooddiisa caskari, nufuudkiisa siyaasadeed, gacan ku hayntiisa dhaqaale iyo tiknoolojiyadiisa. Dowladda Maraykanka ayaa 10 sanaalayaashii tagay ku guuleysatay in ay dunida ku hogaamiso dhaqaalaheeda ku dhisan ribada, balse iyada oo ay xilligan soo baxeen awoodo dhaqaale oo caalami ah, khubarada ka faallooda dhaqaalaha ayaa shaki gelinaya inta uu Maraykanka sii dhabar adeegi karo, iyagoona jawaab u baadigoobaya su'aasha ah intee ayuu Maraykanka sanadaha soo socda ilaashan karaa haymanadiisa dhaqaalaha adduunka.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى
عرفت الله